Kun sagalee Ameerikaarraa galgala galgala sa'aatii 2:30 amma 3:00 raadiyoonidhaa fi televizyiiniidhaan isinii dhiyaatu qophii afaan Oromooti. Kabajamtoota dhaggeeffatootaaf daawwattoota keenyaa ani Tigist Gammeetii kaabineen bulchiinsa magaalaa Finfinnee sirna barnootaa afgaanessaa laalchisee murtii dabarseera. Gara booda gabaasa qaba. Dhaabbanni mirga namoomaatiif falmu Human Rights Watch gabaasa isaa dhugaa har'a gadhiiseera. Haaluma walfakkaatuun manni maree mirga namoomaa Itoophiyaas ibsa haala qabeensa mirga namaa Itoophiyaa irratti baase laalchisee gabaasan gara booda itti wanna deebinu ta'a. Qophiin kamisa torbanumaan osoo dhiyeessinu qophiin fayyaas dabaree isaa eeggatee dhiyaata. Nu wajjin tura dura oduu Tasaanaa Fiqaadu Muradaa.
Akka multanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. Itoophiyaa daawwachaa kan jiran ministeeronni dhimma alaa mootummaa Jarmanii fi Firaansi, pirezidaantii mootummaa Itoophiyaa Saahilewarq Zawudeetii fi muummicha ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmad wajjin guyyaa har'aa Finfinnee keessatti marii taasisanii jiru. Ministeerri dhimma alaa Jarman Annaleena Baerbockii fi ministeerri dhimma alaa Firaansi Kaatiri Kolonaan marii pirezidaantii Saahilewarq wajjiniin taasisaniin waliigaltee nageenyaa mootummaa federaalaatii fi mootummaa naannoo Tigraay gidduutti taasifame hordofuudhaan hojii deebisanii ijaaruu kaaba Itoophiyaatti raawwatamu irratti akka gargaarsa taasisanii ibsuun isaanii gabaasameera. Ministeerota dhimma alaa kana wajjiniin marii taasisuu isaanii karaa miidiyaa hawaasaatiin kan ibsanii muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmad mariin taasifame walitti dhufeenya Itoophiyaan bara dheeraadhaa fi Jarmanii fi Faransaay wajjiniin qabdu kan calaqqisiisudha jedhanii waggoottan afuran darbanii fi biyyoottan lamman deeggarsa Itoophiyaadhaa fi taasisanii fi galateeffachuu isaanii ibsaniiru. Hoggantoonni biyyoottan Afrikaa miidhaawwan humnoottan mootummaatii fi gareewwan hidhattoota siviilota irratti raawwachaa jiran dhaabsisuudhaaf warreen miidhamaniif immoo haqa argamsiisuu akka hin dandeenye dhaabbanni mirga namoomaatiif falmu Human Rights Watch ibsee jira. Dhaabbatichi gabaasa waggaa baase keessatti sarbiinsa namooma biyyoottan Afrikaa adda addaa keessatti raawwatan ibsee gamtaan Afrikaa sirna sarbiinsa mirga namoomaa ittiin to'atuu fi ittiin gabaasu akkasumas badiinsa dhufuu danda'u ittiin hambisu qabaachuu akka qabu hubachiisee jira. Gabaasa marsaa 38ffaadhaaf ba'ee fi fuula 712 qabu kana keessatti Human Rights Watch sochii mirga namoomaa biyyoottan 100 keessatti taasifaman gabaasee jira. Gabaasa Itoophiyaa ilaallateen warwaraansi kaaba Itoophiyaa keessatti taasifamaa ture naannolee Tigraay, Amaaraa fi Affaar keessatti siviilota irratti miidhaa hamaa geggeessuu isaa ibsee naannoo Oromiyaa keessatti walitti bu'iinsi humnoottan federaalaatii fi hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifamaa jiru akka babal'achaa deemaa jiru eereera. Rakkina Oromiyaa keessa jiru kanaan walqabate sochiin warreen yakka raawwatan itti gaafatamummaatti dhiyeessu akka laafaa ta'e Human Rights Watch ibseera. Kaaba Itoophiyaatti waliigalteen nageenyaa ji'a sadaasaa keessa taasifame haala diinummaa qabbaneessuu isaa Human Rights Watch kan ibse yommuu ta'u daayirektarri bakka buutuun dhaabbatichaa Tiraan Haasen waliigalteen taasifame akka fiixaan bahuu fi Tigraay keessatti yakkaawwan mirga namoomaa irratti raawwatamanii fi itti gaafatamummaan mirkanaa'u akka qabu ibsuun isaanii gabaasameera. Dhaabbanni Itiyoo Teeleekoom magaalota kaaba Itoophiyaa warreen wal waraansa keessa turan 80 keessatti tajaajila bilbilaatii fi interneetii deebisee hojiirra oolchuu isaa gabaasa walakkeessa waggaa isaa irratti ibsee jira. Hoggantuun dhaabbatichaa Fireeyyoo Taammiruu kaaba Itoophiyaa keessatti tajaajilawwan bilbilaa deebisanii itti fufuudhaafi buufataaleen 413 hojii jalqabuu isaanii akka ibsan Gabre Mikaa'el Gabre Madiin Finfinnee irraa gabaasee jira. Ji'oottan 6 darbanii fi walwaraansaan kan ka'e buufataalee moobaayilii 7,000 keessaa 2,716 akka hojiirra hin turre kan ibse dhaabbanni Itiyoo Teeleekoom walakkeessa waggaa bananaa keessatti bu'aa birrii biiliyoonii 8 fi qabxii 1.8 argachuu isaa akka ibse gabaasameera. Waggaa 1 ji'oottan 8 olii kan gargar citee ture sochiin boba'aa buufata doonii Jibuutii irraa kallattiidhaan gara Tigraayitti geessuu itti fufuu isaa hanga'oonni naannichaa sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Gabaasan sagalee Ameerikaa Mulgeetaa Asba'aa Maqalee irraa kanaas ofsiise itti gaafatamaan ejensii daldalaatii fi gurgurtaa biyya alaa obbo Kaasahuun Kindayyaa akka jedhanitti torban kana keessa konkolaattonni 21 boba'aa liitirii 1,800 fe'anii Tigraayin seenanii jiru. Yeroo ammaa naannicha keessatti hanqina boba'aa kennuun kan ka'e boba'aan torban kana naannicha seene dhaabbilee tajaajila hawaasaa kennanuu fi dursee akka laatamu qajeelfamni bahuu isaa kan ibsan itti gaafatamichi boba'aan dabalataa akka Tigraayiin seenu mootummaan federaalaaf hojjechaa jiraachuu isaa akka ibsan gabaasameera. Ittuu wal waraansichi hin jalqabin naannoo Tigraay keessatti boba'aan ji'atti itti fayyadamamaa ture liitirii miiliyoonii 12,000 akka ta'e kan ibse gabaasni kun naannoo Tigraay keessa buufataaleen boba'aa 83 akka jiran eereera. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan Kaameeruun hojjettoota isaa 5 mana hidhaa keessa turan gadhiisuu isaatii fi dhaabbanni hakimoota daangaa hin qabne yookaan MSF jedhamee beekamu galateeffatee jira. Mootummaan Kaameeruun hojjettoota gargaarsa fayyaa kana kan hidhe madoo garee hidhattoota mootummaa wajjiniin falmaa jiranuu fi gargaarsa taasisaniiru jechuudhaan akka ta'e ibsameera. Gareen hakimootaa kun gama isaatiin namoota madaa'anii fi gargaarsa barbaadan kamuu gargaaruun dirqama isaa akka ta'e ibse kana booddee garuu haala akkanaa keessatti hojii isaa akka itti fufuu hin dandeenye beeksiseera. Gareen hakimootaa kun bara 2020 jalqabee Kaameeruun keessatti namoota miiliyoonii 1 ol gargaaruu isaa ibsee jira. Akka dhaabbanni mootummoota gamtoomanii jedhetti Kaameeruun keessatti erga wal waraansii bara 2017 jalqabame as namoonni 3,500 ol du'anii namoonni 7,500 ta'an immoo qe'ee isaaniirraa buqqa'aniiru. Roobi kaleessaa magaala guddicha Afgaanistaan Kaabul keessatti naannoo ministeera dhimma alaa biyyattiitti balaa boombii balleessanii baduu qaqqabee fi gareen hidhattoota Islaamik Isteet itti gaafatamummaa akka fudhate karaa madda oduu dhaabichaa Amaaq jedhamuun toora telegiraamii irratti ibsuun isaa gabaasameera. Balaa kana ilaalchisee poolisiin magaala Kaabul akka jedhetti namoonni 5 du'anii namoonni 40 ol ta'an immoo madaa'aniiru. Hanga'oonni garee yeroo amma Afgaanistaaniin bulchaa jiru kan Taalibaan lakkoofsi namoota balaa kanaan du'anii 20 ta'uu isaanii ibsee jira. Haleellichi kan raawwate bakka embaasonni biyyoottan alaa itti heddummaatan ta'uun isaas beekameera. Mootummaa Taalibaan isa yeroo amma Afgaanistaaniin bulchaa jiruu fi biyyi kamiyyuu ifatti beekumsa akka hin kennineef ni beekama. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaaf ani wajjiniin turtii gaarii.
Si yaadachiisudha qophiin keenya raadiyoonidhaa fi televizhiinii malees karaa miidiyaalee hawaasummaatiin feesbuukidhaaf yuutiyuub irratti akkasumas karaa marsarii tiivii afaan oromoo kallattiidhaan darbaa jiraa itti dhihaadha. Yaada keessanis akkuma yeroo hundumaatu nu biraan ga'utti fufa. Gabaasa leefanitti ceena. Kaabineen magaala Finfinnee afaan Oromootiif afaan Amaaraa akka afaan lammaffaatti Finfinnee keessatti akka barsiifaman murteessuusaa odeeffannoo miidiyaa hawaasummaa waajjira kantiibaa magaala Finfinnee irratti gadhiiseen beeksiseera. Gabaasa guutuudhaaf Tsahaay Daamxoo.
Kaabineen magaalaa Finfinnee walgahii idilee 8ffaa waggaa 2ffaa gaggeesseen sirni barnootaa aafdaneessi akka hojiirra oolu murtee dabarsuunsaa ibsame. Torbanootaan dura manneen barnootaa magaalaa Finfinnee tokko tokko keessatti dhimma faaruun Oromiyaa fi alaabaan bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa manneen barnootaa mootummaa kan Finfinnee keessa jiran keessatti fannifamuu waliin walqabate hokorri ka'uunsaan yaadatama. Sababa kanaanis barsiisonnii fi barattoonni dhibbaan lakkaa'aman to'atamanii dhimmi isaanii qoratamaa ture gariin mana hidhaati hiikamu poolisiin magaalaa Finfinnee ibsuunsaa ni yaadatama. Bu'uuruma kanaan bulchiinsi magaalaa Finfinnees gaaffilee ka'aa turaniif sirna barnootaa haaraa qo'achiisaa ture har'a ifoomsuusaa beeksisee jira. Akka sirna barnootaa magaalaan Finfinnee qo'achiisaa tureetti haalli baruuf barsiisuu akkamiin akka gaggeeffamu beekameera. Barattoonni afaan Oromootiin afaan hiikkatan afaan Amaaraa akka afaan lammaffaatti akka baratan barattoonni afaan Amaaraan afaan hiikkatan afaan Oromoo akka afaan lammaffaatti akka baratan murtaa'uunsaa beekameera. Kutaa 7ffaadha jalqabee manneen barnootaa magaalichaa hunda keessatti gosni barnootaa hundi afaan Ingiliziitiin akka kennamus kaabineen magaalichaa murteesseera. Kutaa 9ffaa fi kutaa 4ffaatti afaan Arabaa fi afaan Faransaayii akka filannootti gosa barnootaa ta'anii akka laataman barnoonni idilee duraa sadarkaa 1ffaa umurii waggaa 4 eegalee akka kennamu murtaa'uunsaa ibsameera. Kutaa 11ffaa fi kutaa 12ffaatti akkaataa sirna barnootaa haaraan barnoonni hojii fi teknikaa akka filannootti akka baratamu murtaa'eera. Akka odeeffannoo marsariitii hawaasummaa waajjira kantiibaa magaalaa Finfinnee ibsutti. Dabalataan hanqina kitaabolee manneen barnootaa dhuunfaa furuudhaaf kitaabolee gurgurtaadhaan dhiyeessuuf maxxansa kitaabaaf fandiin naannawaan birrii miiliyoona 200 fi miiliyoona 50 baajanii dabalataa akka eeyyamamu murteesseera kaabineen magaalatti. Sirna barnootaa afaan Oromoon barsiisuuf bulchiinsa naannoo Oromiyaa irraa fudhatame hojiirra oolaa ture sirna barnootaa haaraan kan bakka bu'u ta'uunsaas ibsa har'a bahe keessatti eerameera. dhimma kanarratti odeeffannoo dabalataatiif biiroo barnootaa Finfinnee fi qaamolee dhimmi ilaallatu irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisne har'aaf milkoofne yeroo itti aanutti kan argannoo ta'e qabannee dhiyaanna. Gabaas sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Gara gabaasa itti aanutti ceenaa manni maree mirga namummaa Itoophiyaa ibsa tibba na baaseen sababa lola humnoota mootummaatii fi gurmuulee hidhattootaa hedduutti Oromiyaa lixaa keessatti geggeeffamaa jiruun sarbaminni mirga namummaa namoota hedduurratti raawwatamaa jira jechuudhaan beeksiseera. Manni marichaa miseensonni fi hooggantoonni paartilee siyaasaa adda addaa haqa malee hidhaman akka hiikkamanis gaafateera. Karaa biraatiin dhaabbanni mirga namummaatiif falmu Human Rights Watch gabaasa oggaa har'a baaseen haala qabiinsa mirga namummaa Itoophiyaatii fi Eertiraa keessarratti yaaddoo qabu tarreessera. Bal'ina oduu kanaa Naakur Malkaata akka qaba.
Manni marii mirgoota namummaa Itoophiyaa ibsa tibba na baaseen bakkeewwan garaa garaatti hidhaan hanga'ootaa fi miseensota paartii mormituu irratti adeemsifamaa jira jechuudhaan ibsa isaa keessatti eeree jira. Itoophiyaa keessatti dirreen siyaasaa fooyya'aa kan dhufee tures ta'u yeroo ammaa kana garuu ijaarsa dimokiraasii irratti rakkoo uumuu haala danda'u agarsiisaa jira jechuudhaan ibsa kana keessatti eeramee jira. Ibsicha keessatti kan hammataman hidhaawwan miseensotaa fi hooggantoota paartii siyaasaa mormituu irratti gaggeeffaman keessaa obbo Fiqaaduu Ayyaanaa, koree qindeessituu paartii Koongirasii Federaalistii Oromoo Godina Wallaggaa Baafi miseensa koree giddugaleessaa paartichaa kan ta'an onkoloolessa 8 bara 2015 bakka hojii isaaniidhaa qabamanii humnoota nageenyaatiin kan fudhataman yommuu ta'u erga waajjira humna tikaa magaalaa Naqamtee keessatti hidhamanii turanii booda onkoloolessa 13 bara 2015 irraa jalqabee eessatti akka geeffaman maatiin isaaniis ta'e paartiin isaanii akka hin beekne ibsamee jira. Maatiin isaaniis sababa kanarraa kan ka'e rakkina keessatti kufuun isaanii eeramee jira. Gama biraan itti gaafatamaa waajjira paartii Koongirasii Federaalistii Oromoo KFO Godina Wallaggaa Baa kan ta'an obbo Haftaamuu Tagannis bitooteessa 17 bara 2014 erga walgahii waliigalaa paartichaa irratti hirmaatanii booda bakka Burraayyuu Gafarsaa jedhamutti qabamanii erga hidhamanii booda yeroo ammaa kana naannoo Oromiyaa magaalaa Sabbataa keessatti hidhamanii akka jiranii fi dhibamanii yaalii akka hin arganne ibsamee jira. Godina Harargee Baa aanaa Kombolchaa keessattis koree qindeessituu KFO kan ta'an obbo Eliyaas Abrahaam sadaasa 23 bara 2015 qabamanii magaalaa Malkaa Raafuu keessatti hidhamanii akka jiran akkasuma eeramee jira. Daayirektarri olaanaa mana maree mirgoota namummaa Itoophiyaa obbo Daaniirgaa miseensota paartii Mayyaad magaalaa Finfinnee keessatti argaman akkasumas miseensota paartii Baaldaraas irrattis akkasuma hidhaan adeemsifamuu ibsanii jiru. Dabalataanis naannoo Oromiyaa gama lixaatti humnoota mootummaa fi gurmuulee riphxe loltootaa mootummaan shanii jechuun waamu waraana bilisummaa Oromoo jidduutti wal waraansa adeemsifamuun sarbamni mirgoota namoomaa garaagaraa adeemsifamaa jiraa jedha. Akka fakkeenyaattis kan kaasu godina Wallagga lixaa aanolee Beegii, Qondaalaa, Jaarsoo fi Baabboo Gambeel keessatti tarkaanfii mootummaan humnoota hidhatan kanneen irratti fudhataa jiruun namoota meeshaa maleeyyii irratti sarbamni mirgoota namoomaa garaagaraa qaqqabuu isaati kan beeksisee jiru. Akka mana marichaatti aanaa Beegii keessatti muddee 12 bara 2015 bakka dhaladhuu jedhamee waamutti namoonni 9 bakka tokkotti ajjeefamuu isaanii fi muddee 13 ammoo namni Sheek Ismaa'iil Hasanii fi Abdallaa jedhaman mana tokko keessatti ajjeefamuu isaanii fi ganda Xoobii jedhamee waamu keessatti immoo obbo Shibbiruu Qixxeessaa namni jedhaman akkasuma mana jireenyaa isaanii keessatti ajjeefamuu ibsa kanarratti hiramee jira. Haaluma wal fakkaatuun ganda Laaloo keessatti namni Tuushaa jedhamu mana jireenyaa isaa keessatti ajjeefamuu isaa manni marichaa mirkaneeffadheeraa jechuun ibsee jira. Bakkeewwan garaagaraatti sarbamoota mirga namoomaa raawwatamaa jiran kana mootummaan akka dhaabbatu taasisuu qabaa jechuudhaan daayirektarri olaanaa mana maree mirgoota namoomaa Itoophiyaa obbo Daaniirgaa yaadachiisanii jiru. Buqqaatii hojii walqabatee biyyattii keessatti bakkeewwan dhabamuun nagaa jiru garaagaraa keessatti buqqaatiitiin walqabatee sarbama mirga namoomaa qaqqabaa jiru dhaabsisuuf mootummaan qooda qabaa jechuun obbo Daan akkasuma yaadachiisanii jiru. Gama biraan dhaabbatni falmaa mirga namaa Human Rights Watch jedhamu gabaasa isaa waggaa tokkoo keessatti ibsa baaseen waldhabdeen hidhannoo waggoota 2 kaaba Itoophiyaa keessatti adoolessa bara 2020 eegale lammiilee nagaa irratti miidhaa hamaa geessisuutti fufeeraa jechuun beeksisee jira. Adoolessa keessa qaamolee waraanaa gurguddoon waliigaltee irra haagaamu malee humnoonni nageenyaa kan gama mootummaaf gareewwan hidhatanii meeshaa hamaa naannolee biroo keessatti addatti immoo Oromiyaatti raawwataniiru jedha. Hanga'oonni naannolee walitti bu'iinsaan miidhaman keessatti tajaajila intarneetiif quunnamtii bilbilaa irra deddeebiin addaan kutaniirus jedha ibsi Human Rights Watch. Intarneetiif malli quunnamtii biroo Tigraay keessatti waxabajjii bara 2021 irraa eegalee adda citeeraa jechuunis yaadachiisa. Waldhabdeef jeequmsi naannolee hedduu keessatti uumame gogiinsa uumametti taansee balaa namoomaa addunyaa irratti isa guddaa ta'e tokko hammeessee jechuunis ibsa. Bara 2022 namootni miiliyoona 20 ol gargaarsa namoomaa barbaadus jedha. Oromiyaa lixaa keessatti lola humnoota mootummaaf gurmulee hidhattootaa gidduutti uumameen gama hundumaan miidhaa namaan akka qaqqabu taasisee jira jedha. Human Rights Watch, gaazexeessitootni, dhaabbileen hawaasa siiviikiif namootni uummataaf dubbatan biyyattiitti yeroo yeroon haala gabaasuuf rakkisaa fi daangeffamaa ta'etu isaan mudates jedha. Kaaba Itoophiyaa keessatti akkasumas Oromiyaa keessatti qaamotni wal waraanan seera addunyaa cabsuun ragaaleen baay'achaa dhufus sochiin mootummaan miidhaa darbeef amma irratti itti gaafatamummaaf godhu gaa'aa hin taane akkasumas iftoominaa fi to'annoo walabaa kan hin qabnedhaas jedha ibsi Human Rights Watch. Dhimma kanarratti aangawoota godinaalee ibsa kana keessatti eeramanii fi hooggantoota biiroo koominikeeshinii, poolisii fi bulchiinsaaf nageenyaa naannoo Oromiyaa akkasumas tajaajila koominikeeshinii federaalaa irraa deebii argachuudhaaf irra deddeebiin yaaliin taasifne hin milkoofne. Oromiyaa keessatti sarbamoota mirgoota namoomaa raawwatamaniif mootummaan gurmuulee riphxirriltoota kan himate yommuu ta'u isaan immoo gama isaaniitiin gochawwan kana kan raawwatu humnoota nageegumsaa mootummaati jechaa turuun isaanii ni yaadatama. Kanumaan wal qabatee ibsichi gara mootummaa Eertiraatti yommuu darbu mootummaan Eertiraa uummata biyyattii akka malee hacuucaa jiraa jedha ibsi Human Rights Watch. Keessumaa mirga yaada ofii bilisaan ibsachuu fi mirga amantaa akkasumas dhaabbilee idilaa addunyaan akka haalli jiru beekamu taasisuu irratti rakkootu jiraa jedha. Gaafa Afriikaatti haala qabiinsa mirga namoomaa irratti dhiibbaa gaarii hin taane uumuudhaan Eertiraan adda dureedhaas jedha ibsi Human Rights Watch. Dhimma kanarratti ammaaf mootummaa Eertiraa irraa wanti dhagaame hin jiru. Sagalee Amerikaaf Nakkuur Malkaa, Amburra.
Daawwachaaf dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootii gabaasa itti aanutti dabarra. Lammii Eertiraan ta'ee fi caasaa namoota seeraan ala daddabarsuu hamaa keessatti hirmaachuu isaatiif an shakkame Tawalde Goytom kibxata darbe dhaddacha duraa an Neezerlaanditti gaggeeffame duratti dhihaachuu isaa Associated Press gabaaseera. Jaalannee Gammadaa gabaasicha harkaa qabdi.
Tawalde Goytom yeroo dhiyaate kanatti abbootiin alangaa hoogganaa caasaa seeraan alaa kanaati jedhame kadhiyeenya kana Sudaan keessatti qabame dabarsamee akka kennamuuf gaafadhaa jechuudhaan abbootii murtiitti himaniiru. Turtii yeroo gabaabaa dhaddacha Neezerlaandi gama bahaa magaalaa Zwolle keessatti gaggeeffame kanarratti shakkamaan dhiyaate Tawaldeen karaa turjumaana isaan aannama barbaadamu sana miti dogoggoraan hin qabame jechuudhaan abbootii murtiitti hime. Abbootiin alangaa immoo inni Tawalde Goytom ta'uusaa amanu raga baatota isa beekamtu adda nuu baasee jedhu. Kanaaf eenyummaa isaa adda baafachuuf waajirri biyyoolessa Neezerlaand kan yakka gaggeeffamu qoratu ragaa jiran ilaaluudhaan Tawalde ta'uusaa mirkaneessuuf hojjetaa jiru. Abukaatoon abbaa alangaa Peetraa Hoekestiraa akka jedhanitti dhimma Tawalde Goytom kana dhimma namicha kidaanee Zakkaariyaas Habtamaariyaam jedhamu amajjii tokko Sudaan keessatti qabame waliin walitti hidhuu akka barbaadan dubbatan. Kidaaneen daddabarsa godaantotaa daldala namaa fi yakka birootiin shakkamee jira. Kana malees caasaa yakkitti gaggeeffamu hoogganaa jechuudhaan dhaabbati poolisii yakka sadarkaa addunyaatti raawwatame qoratu yookaan Interpol ni amana. Kanaaf godaantota biyyootii Afrikaa bahaa irraa ta'an butuu maallaqa irraa saamuu fi ajjeechaa irratti raawwatameef itti gaafatama qaba jechuudhaan Interpol beeksisee jira. Dhaabbanni poolisii sadarkaa addunyaa yookaan Interpol akka jedhutti kidaaneen qabamuun caasaa seeraan alaa nama gara Awurooppaatti ittiin deddeebisan guddichatti diigamsa kan fidu yoo ta'u godaantota kuma hedduun kanneen namoota seeraan ala deddeebisanii fi garee yakka raawwatan harka akka hin seennettisa. Lammiin Eertiraa kibxataa mana murtii sadarkaa jalqabaa Overjeselitti dhiyaate Tawalde Goytom bara darbe aangoota Itoophiyaatiin qabamee Neezerlaanditti dabarfamee kenname. Abbaan alangaa Neezerlaand akka jedhanitti yakka inni raawwate jedhamee itti himame hangi tokko Neezerlaand keessatti kan gaggeesse waan ta'eef dhimma isaa ilaalanii murtii kennuu dandeenyaa jedhan. Godaantota Afrikaa bahaa irraa ka'anii Liibiyaa keessa darbuun galaana Meeditiraaniyaan qaxxaamuranii gara Awurooppaatti ce'uuf imala balaa'amaa kanatti seenan namoota seeraan ala nama daddabarsaniin akka saamaman firoottan isaanii dubbatanii jiruu jedhu abbootiin alangaa. Bara darbe Tawalde Goytom dabarfamee yeroo kenname san godaantonni gara Awurooppaatti osoo imalarra jiranii mooraawwan Liibiyaa keessatti kanneen dhibbootaan lakkaa'aman hidhamanii nireebaman dararaan irratti raawwatame kanneen gudeedamanis jiru jedhu abbootiin alangaa kun. Maatiin godaantotaa kanneen Neezerlaand keessa jiran godaantonni kun imala isaanii gara Awurooppaatti bidiruu namaan guutamee fi galaanarra deemuuf rakkisaa ta'een itti fufuu isaanii dura maallaqa guddaa kafaluuf dirqaman. Godaantonni lakkoofsa hin qabne immoo imala galaanarraa kanarra lubbuun hin hafnee jedhaniiru. Abukaatoon shakkamticha Tawolde Goitom lammii Neezerlaand Richard Vaander Weede yakka laalcha ammaan boodaa irratti aangoo manni murtii qabu laalchisee mormuu akkan oolle abbootii murtitti himeera.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraan amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Sagantaa irraa xumuruun dura waan tokko nu hafa. Qophii fayyaa. Maalummaa dhukkuba koleeraatii fi of eeggannoo taasifamuu qabu kan ilaaleen ogeessa addaa kan waa'ee fayyaa uummataatii fi daa'immanii ta'an Dr. Ababaa Soorsaa Finfinnee irraa jaalanneen haasofsiistetti gara marii gaggeeffamee ceena.
Dr. Ababaa Soorsaa, gaaffii keenyaaf deebii kennuuf dhiyaachuu keessaniif hedduu galatoomaa. Mariin keenya waa'ee dhukkuba koleeraati. Koleeraa maa'e?
Kuni koleeraa dhukkuboota garaa kaasaa keessaa isa tokko jarmii yookaan baakteeriyaa koleeraa yookaan vibrio koleerii kan jedhamu dhukkuba garaa kaasaa kan jechuudha.
Mallattoon dhukkuba koleeraa maa'e?
Daqiiqaa sekoondiitti yeroo baay'ee garaan kaasaa darbee akkasuma balaqqamsiisuu illee qabaachuu ni danda'a. So caalatti koleeraarraa kan adda isa godhu garaa kaasaan sun baay'ee kan ba'u bishaan akkuma bishaanii kan teessisudha jechuudha. Obbaasaa yeroo inni illee to'achuu dadhabutti sadarkaa sanatti geessuu danda'a jechuudha. Baay'ee kan latee almost bishaan sadarkaa bishaan wal fakkaatu kan teessisu jechuudha. Yeroo baay'ee ho'a qaamaa hin dabalu. Dhukkuboota garaa kaasaa biraarraa kan inni addatti bu'u tokko ho'a qaamaa hin dabalu jechuudha.
Koleeraan egaa namarraa gara namaatti hin darba taanaan maaliin?
Koleeraan dhukkuboota daddarboo keessaa dhukkuboota baay'inaan baay'ee salphaatti daddarbuu danda'udha. Sababni isaas egaa akkuma sila jennee dhukkubichi kan inni dhufus kan hin daddarbuus sababa hanqina qulqullina bishaanii, hanqina qulqullina nyaataa fi akkasumas sababa hanqina qulqullina naannooti. Naannoo namni sun jiraatu qulqullina dhabe bishaan dhugaatiis ta'ee kan manatti dhimma garaagaraa itti fayyadaman qulqullina yoo hin qabaatu ta'ee fi wantoonni nyaataaf fayyadaman haala qulqullina ta'ee yoo hin qabaman ta'aate wantoonni kun dhukkuboota kanaaf salphaadhumatti nama saaxiluu danda'u. Namni dhukkuba kanammoo akka isaa namni tokko qabame salphaadhumatti nama biraatti daddarbuu danda'a jechuudha.
Egaa nama dhukkubsate tokko maatii keessaa maal gochuutu irra jira? Waliigalaan immoo ittisuuf hawaasni maal gochuu qaba?
Mana bijaanii yoo fayyadamu haala of eeggannootiin fayyadamutu irra jira. Kutaa mana fincaanii sanaa itti fayyadamuudha. Harka isaa osoo qulqulleessin tuttuquun barbaachisaa miti. Lammaffaa mana fincaanii kana fayyadamuudha. Harka isaa sirriitti mana qulqulluu ta'een saamunaa dhaan sirriitti qulqulleessuun isarra jira. Amma danda'a miti jechuudha. Uffanni mataansaa uffanni namni uffatu yookaan irra ciisu mataasaatiin haala kulbaala of eeggannootiin qabamu isarra jira jechuudha. Amma danda'a miti egaa bobbaa yookaan mana fincaanii iddoo baramaa tokko iddoo dhaabbataa tokkotti fayyadamu isarra jira jechuudha. Kanarraa kanaafis namni biraallee yeroo mana fincaanii sana fayyadamu of eeggannoo gochuu yookaan immoo itti fayyadamuu dhiisuu mala jechuudha. Kanaafuu wantoota kana kanarratti sirriitti of eeggannoo gochuun baay'ee barbaachisaa jechuudha.
Wal'aansi nama kanaan dhukkubsateef kennamu mana yaalaati maalidha?
Manatti yoo danda'ame dhangala'aa bakka sana buusuu danda'u kan akka ORS egaa yeroo baay'ee salphaadhumatti argamuu danda'a. Naannoo ORS'n suuqiin maal faarmaasii tokko tokko irraa salphaatti argachuu danda'u naannoo irraayii. Tokkosaa lammaffaa immoo bishaan ruuzii affeelanii magaala ruuzii yeroo affeelan amma tokko soogiddis itti dabalama. So bishaan ruuzii dhuguun mataa isaatiin baay'ee gaariidha. Kan biraa kan akka shoorbaa yookaan suuppii garaagaraa dhuguu manatti amma tokko hin fayyadu jechuudha. So kaa sana jechuun egaa manatti yaala hundumaatti muratu irra jira otoo hin ta'iin manatti kana gochuun ni danda'a amma mana yaalaa gahutti jechuudha. So gara mana yaalaa dafee deemtu sirri jiru namni suni gaafa gara mana yaalaa dhufee ogeessonni fayyaa haala sadarkaa dhangala'aa qaama hir'ina qaama isaa keessa jiru irratti hundaa'anii yaala garaagaraa kennuu ni danda'u jechuudha. So wanti guddaan dhangala'aa hundaa amma danda'ametti iddoo kamittiin bakka buusuu yaaluun baay'ee murteessaadha jechuudha.
Egaa akka hawaasaatti immoo waan kun akka hin dhufneef ittisuuf maal godhuu qaba uummanni?
Uummanni dhukkuba kanaaf saaxilaman warra kan yoo jenne warra keessumaa saba hongee garaagaraatiin gogiinsi miidhee lammaffaa sababa garaagaraatiin namoota bakka jiraatanii buqqa'anii bakka tokkotti walitti qabaman fi isaan kun lamaan warra dhukkuba kanaaf haala guddaan saaxilamuu danda'aniidha. So isaan kanarratti egaa jalqabumarraa kaasanii barumsa of eeggannoo kennuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Barumsa of eeggannoo jechuun egaa tokko kan kennamu kan waa'ee dhukkuba kana haala ittiin ittisuu danda'amu irratti jechuudha. Inni kun egaa maadiraa tokko haala qulqullina naannoo isaanii haala itti eegan amma danda'ametti yeroo mana fincaanii haala kamiin akka fayyadamuu danda'an, eessatti akka fayyadamuu danda'an isaan isaan irratti barsiisuu, lammaffaa haala qulqullina bishaan dhugaatii amma danda'ametti keessuma naannoo hongee baay'inaan mul'atutti yoo ta'e bishaan dhugaatii illee haala gahaa ta'e yoo argachuu baatan illee yeroo argatan sanatti haala of eeggannoo ta'een bishaan sana yookaan keemikaala tiriitii godhanii yoo ta'uu baate immoo danfisanii isuma jiru kana haala of eeggannoo fayyadamuu barbaachisa jechuudha. Inni biraa irraa nyaatadha. Nyaannis haala qophii haala qabiinsa nyaataa yeroo qopheessan ta'uu danda'a, yeroo fayyadaman ta'uu danda'a, yeroo mokuusan ta'uu danda'a. Isaan kana kan irrattis egaa amma tokko kunniitii yookaan uummanni of eeggannoo guddaa haala qulqullina murteessaadha jechuudha.
Dr. Abbaba Soorsaa gaaffii keenyaaf deebii kennuu keessaniif hedduu galatooma.
Isinillee waan nu affeertaniif hedduu galatooma.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiilee irraaf qabnu kanumaan xumurreerraa yaada keessan akkuma yeroo hundumaatu imeeliidhaan hornaatvoanews.com hojjettanis immoo karaa miidiyaalee hawaasummaa keenyaa facebook.com/voafaanoromoo twitter.instagram irratti @voafaanoromoo jedha. Nu ergaa odeeffannoo naannoo keessan jirus achumaan gurra nu buusaa piroodiisariin keenya har'aa Nugusuu Taammireeti. Gulaalaan suur-sagalee Nateeraa Amantee. Waayiloota keenya biyyaaf as Waashingtan DC irraa gabaasalee dhiheessa turan akkasumas ogeessota istuudiyoo qophii kana qindeessan hundumaa wajjin ta'uudhaan amma borutti nagahan.